Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. DSM-5 TR Diagnostic Practical Handbook oleh Nicholas Strasford ialah panduan latihan diagnostik dalam bidang kesihatan mental diterbitkan pada 2025 sebagai edisi Kindle. Buku ini bukan pengganti rasmi kepada DSM-5 TR terbitan American Psychiatric Association. Sebaliknya, sebuah bahan sokongan yang bertujuan membantu pembaca menggunakan kriteria DSM-5 TR dalam situasi klinikal. Tumpuan utamanya ialah peralihan daripada menghafal senarai simptom kepada membina penakulan diagnostik yang tersusun berdasarkan maklumat penerbitan. Kandungannya merangkumi kira-kira 2,000 soalan klinikal dan kajian kes dengan huraian bagi jawapan yang tepat serta sebab pilihan lain perlu diketepikan. Strasford menyasarkan pelajar, pendidik dan profesional kesihatan mental yang mahu berlatih mengenal pasti simptom bertindih, diagnosis pembezaan dan komorbiditi. Dalam konteks amalan di Malaysia, buku seperti ini boleh menyokong pembelajaran berasaskan kes, tetapi diagnosis tetap perlu dibuat oleh pengamal berkelayakan dengan mengambil kira temubual klinikal, risiko, budaya, bahasa dan keadaan hidup pesakit. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, latihan 2. Soalan sebagai kaedah mengubah hafalan kriteria kepada penakulan klinikal. Ciri paling ketara buku ini ialah penggunaan kira-kira 2. Soalan klinikal dan kajian kes sebagai teras pembelajaran. Pendekatan ini penting kerana kriteria DSM-5 TR apabila dibaca secara berasingan, mudah kelihatan seperti senarai yang perlu dihafal. Dalam kerja klinikal sebenar, pengamal tidak menerima maklumat dalam bentuk senarai yang kemas. Mereka perlu menilai aduan utama, sejarah simptom, tempoh masalah, tahap kemerosotan fungsi, faktor perubatan, penggunaan bahan dan risiko keselamatan sebelum membuat rumusan. Soalan berbentuk aplikasi memaksa pembaca menghubungkan unsur-unsur itu dengan kriteria diagnostik. Nilai latihan ini bukan semata-mata pada jumlah soalan. Berdasarkan penerangan buku, setiap jawapan disertakan alasan mengapa pilihan tertentu tepat dan mengapa pilihan lain tidak sesuai. Ini melatih proses menolak alternatif secara sistematik, iaitu kemahiran yang penting apabila beberapa gangguan berkongsi simptom seperti gangguan tidur, kebimbangan, perubahan mood atau kesukaran tumpuan. Kaedah ini juga sesuai untuk ulang kaji berperingkat, sama ada dalam kelas, penyeliaan atau persediaan peperiksaan. Namun, jawapan latihan tidak boleh dianggap sebagai formula automatik. Dalam amalan, maklumat sering tidak lengkap dan penilaian perlu dikemaskini apabila bukti baharu muncul. Kedua, diagnosis pembezaan untuk menilai simptom bertindih dan mengelakkan kesimpulan terlalu awal, buku ini memberi penekanan kepada diagnosis pembezaan, iaitu proses membandingkan beberapa kemungkinan diagnosis sebelum memilih rumusan yang paling disokong oleh maklumat klinikal. Fokus tersebut realistik kerana banyak kategori dalam DSM-5 TR mempunyai simptom yang bertindih. Contohnya, seseorang mungkin hadir dengan keresahan, gangguan tidur, kurang tenaga, kesukaran menumpukan perhatian atau perubahan tingkah laku. Simptom seperti ini sahaja belum mencukupi untuk menentukan satu gangguan tertentu. Penilai perlu melihat corak keseluruhan, masa bermula, tempoh, keterukan, konteks, kemerosotan fungsi dan sama ada terdapat penjelasan lain yang lebih munasabah. Huraian jawapan yang dijanjikan oleh buku ini nampaknya digunakan untuk menunjukkan alasan bagi menolak pilihan diagnosis yang kelihatan hampir serupa. Nilainya ialah pembaca belajar bahawa diagnosis bukan sekadar mencari satu simptom yang sepadan, tetapi menguji sama ada semua syarat utama dipenuhi dan sama ada pengecualian telah dipertimbangkan. Ini boleh mengurangkan kecenderungan membuat kesimpulan terlalu cepat berdasarkan label yang biasa didengar. Dalam perkhidmatan kesihatan mental Malaysia yang melibatkan pesakit daripada latar bahasa, agama, keluarga dan sosioekonomi yang pelbagai, proses pembezaan juga memerlukan kepekaan budaya. DSM-5 TR menyediakan rangka kerja, tetapi makna simptom dan cara seseorang melaporkan tekanan tetap perlu ditafsir melalui konteks individu. Ketiga, komorbiditi dan penilaian menyeluruh, bukan andaian bahawa satu diagnosis menerangkan semua masalah. Satu lagi tema yang dinyatakan dalam penerangan buku ialah komorbiditi, iaitu keadaan apabila lebih daripada satu gangguan atau masalah klinikal wujud pada masa yang sama. Ini penting kerana simptom pesakit jarang tersusun mengikut satu kategori yang mudah. Seseorang boleh menunjukkan gejala yang berkaitan dengan mood, kebimbangan, trauma, penggunaan bahan, gangguan tidur atau masalah perkembangan dan setiap unsur boleh mempengaruhi gambaran klinikal keseluruhan. Buku ini mengarahkan perhatian pembaca kepada navigasi komorbiditi dan pembezaan diagnosis, dua tugas yang berkait rapat tetapi tidak sama. Memahami komorbiditi mengelakkan dua kesilapan yang bertentangan. Kesilapan pertama ialah memaksa semua simptom ke bawah satu label tunggal walaupun ada bukti masalah yang berasingan. Kesilapan kedua ialah melabel terlalu banyak keadaan tanpa menyemak sama ada simptom itu sebenarnya datang daripada satu punca, kesan ubat, penggunaan bahan, penyakit fizikal atau tindak balas terhadap tekanan hidup. Latihan kes boleh membantu pembaca membezakan antara simptom teras, simptom berkaitan dan maklumat yang masih perlu di... Walau bagaimanapun, buku latihan tidak menggantikan penilaian profesional yang lengkap. Pengamal perlu mendapatkan sejarah perkembangan, perubatan, keluarga, sosial serta maklumat risiko dan membuat rujukan atau kerjasama antara disiplin apabila sesuai. Pendekatan menyeluruh lebih selamat daripada bergantung pada label diagnostik sahaja. Keempat, aliran penilaian dan alat risiko sebagai struktur untuk membuat keputusan yang boleh dijelaskan. Penerangan tentang buku ini menekankan panduan yang tersusun untuk proses diagnostik termasuk rujukan kepada alat penilaian, carta alir dan pengurusan risiko dalam bahan promosi berkaitan. Secara prinsip, struktur seperti ini berguna kerana penilaian kesihatan mental melibatkan banyak keputusan kecil yang saling berkaitan. Pengamal perlu menentukan maklumat yang relevan, menyemak kriteria utama, mempertimbangkan diagnosis alternatif, mengenal pasti faktor yang mungkin meniru simptom psikiatri dan menentukan sama ada risiko segera memerlukan tindakan lebih awal daripada perbincangan diagnosis yang terperinci. Carta alir tidak sepatutnya difahami sebagai mesin yang menghasilkan diagnosis. Fungsinya lebih tepat sebagai senarai semak pemikiran. Ia membantu memastikan persoalan asas tidak tertinggal seperti perubahan fungsi harian, tempo simptom, kesan bahan atau keadaan perubatan dan keperluan penilaian keselamatan. Dalam amalan, penilaian risiko memerlukan pertimbangan profesional yang berhati-hati, khususnya apabila wujud kebimbangan tentang keselamatan diri, keselamatan orang lain, pengabaian atau ketidakupayaan menjaga keperluan asas. Buku ini kelihatan meletakkan alat berstruktur sebagai sokongan kepada ketelitian tersebut, bukan penggantinya. Kelebihan pendekatan tersusun ialah keputusan dapat dihuraikan dengan lebih jelas kepada penyelia atau pasukan rawatan. Ini juga menyokong dokumentasi yang lebih konsisten sambil mengekalkan ruang untuk maklumat klinikal yang tidak dapat dipadatkan kepada kotak semak. Akhir sekali, integriti diagnostik, kerjasama antara disiplin dan batas etika penggunaan DSM-5TR, Stratford menggambarkan buku ini sebagai panduan yang menekankan integriti diagnostik, kerjasama antara disiplin dan tanggungjawab etika dalam penilaian kesihatan mental. Penekanan ini penting kerana diagnosis membawa kesan praktikal yang besar. Ia boleh membentuk pelan rawatan, rujukan, komunikasi antara penyedia perkhidmatan, rekod klinikal dan cara individu memahami kesukaran mereka. Oleh itu, ketepatan tidak hanya bererti memilih istilah yang sepadan dengan simptom. Ia juga melibatkan penggunaan maklumat yang mencukupi mengakui ketidakpastian dan mengelakkan bahasa yang menyalahkan atau menyederhanakan pengalaman seseorang. Kerjasama antara disiplin pula mengiktiraf bahawa penilaian kesihatan mental kadangkala memerlukan sudut pandang lebih daripada seorang profesional, doktor, ahli psikologi klinikal, kaunselor, jururawat, pekerja sosial dan pihak pendidikan mungkin memiliki maklumat berbeza tentang fungsi, risiko, rawatan atau sokongan harian individu. DSM-5TR boleh memberi bahasa bersama, tetapi ia tidak menggantikan perbincangan klinikal dan persetujuan berasaskan bukti. Dalam persekitaran Malaysia, pertimbangan etika turut melibatkan kerahsiaan, persetujuan termaklum, batas kompetensi serta komunikasi yang difahami pesakit dan keluarga. Buku ini tampak paling bermanfaat apabila dibaca dengan kesedaran bahawa alat diagnostik perlu digunakan secara rendah hati, berasaskan bukti dan dalam skop amalan profesional. Kesimpulannya, DSM-5TR Diagnostic Practical Handbook paling sesuai untuk pelajar psikologi klinikal, kaunseling, perubatan, kejururawatan kesihatan mental dan pengamal awal kejaya yang sudah atau sedang mempelajari rangka DSM-5TR. Pendidik dan penyelia juga boleh mempertimbangkannya sebagai bahan latihan tambahan kerana format soalan dan kes membolehkan perbincangan dibuat secara aktif. Manfaat praktikalnya ialah memberi peluang mengulang kriteria melalui situasi, membiasakan pembaca dengan diagnosis pembezaan dan mengasah kebolehan menerangkan mengapa sesuatu pilihan diterima atau ditolak. Kebolehan menghuraikan alasan ini sangat relevan dalam pembelajaran klinikal, dokumentasi dan perbincangan pasukan. Apa yang membezakan buku ini daripada rujukan DSM-5TR biasa ialah orientasinya kepada latihan aplikasi. Rujukan rasmi menyediakan kriteria dan penerangan berautoriti. Manakala buku ini diposisikan sebagai pelengkap yang menukar bahan tersebut kepada latihan berulang melalui kira-kira dua rebunut soalan dan kajian kes. Ia juga menonjolkan proses menilai simptom bertindih, komorbiditi, struktur keputusan dan risiko bukannya menjadikan diagnosis sebagai latihan hafalan semata-mata. Namun, pembaca wajar mengekalkan jangkaan yang realistik. Buku ini bukan manual rasmi American Psychiatric Association, bukan pengganti penyeliaan dan bukan asas untuk diagnosis kendiri atau keputusan klinikal tanpa kelayakan. Nilai terbesarnya terletak pada penggunaannya bersama DSM menurut tidak rasmi, latihan temubual, penilaian buat psikososial, garis panduan setempat dan pertimbangan budaya. Dengan cara itu, ia boleh menjadi alat ulang kaji yang teratur dan berguna, khususnya bagi pembaca yang mahu memahami logik di sebalik keputusan diagnostik. Jika anda ingin menyokong Nicholas Stratford, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.